Nyalangi.
Zaitene. Zaitene kwa singati la voix de l'Amérique. La sobi kwa osio, la kwe la sobi kwa oku, lango balo kona osio tinzeti kukuru. Mbunga kwa ti pekoti be komite gina Washington, mbunga meneti la kwi na bangi. Wagon singati la ke Félix y passe ses embouts na Pascaline Magalé. Bi baramo Pascaline.
Bi yamba mon Félix, bi yamba se waso kwa ki maina ndembeso, padeso asango nanga chikodro.
Na pekoti tambola ti loti lango baleo konao, CCT Africa, mbeni kota zoti Médecins Sans Frontières na tenen, kobela ti Ebola atonda ti mundu. Ndanila lo tombela na dunia mobimbanga na OMS, se soa ke batene ti seni na dunia, ti tenen lo sala kwe ti kanga lege na kwaleso.
Bira akboro laso na Mogadisho na popocha turugu ti sécurité, soa force africaine eke muna la maboko, gana zoti mbene mokonzi cha milis Ahmed Hassan Hado, soa inga lo na kete iriti dai. Azo ungo cha la balako awara kwa na ti biraso.
Ambe na zo soa lingbi ti duti Boko Haram, bu a koli na mwenge koli ngbangbo na yati mbeni kete kodro nduro na Nigeria. A inga pesi Boko Haram ke zia azoso na ngangu na yati angotilo.
Agbenyo gbia cha gene ti Europe agbumbi laso ti gilege ti mu maboko. Tene ti kanga lege na islamis so atonda ti mundo na Irak. Bumbi so aduti na pekoti so mokondi ti government Nouri al-Maliki aziambata ti kusala chilo.
Agbati azo ti ungotela onsaki asala laso akota bumbi na ti États-Unis kwe mbangati Michael Brown mwenge zuvukosula nimbeni polisi ya falo na ngombe na Ferguson na yati etati Missouri. Biri bia Barack Obama tombela mbangati siriri. Jetene nandoti la voix de l'Amérique. Mokonzi ti gouvernement angwa la kweti batene ti jana sese gouvernement ti loso sileka tene lo ake lina yani pepe. Biri Martin Zigile a unda ti tene bia Denis Sassou Nguesso a fay ya ti tene so. Mbeni mwenge ti kodro Lidi Nzengu Koumat Gere nambak ti poto a mouna itene ti beti lo imalo.
Kozoni mbietitena, il faut que vraiment il y a son africain il bunga liti itaranga ti leke na poko ti ya konako atene so aline bietitani bati tena leke na bay africa so sa tena ndo titena gwena Brazzaville so azoto akia a sa tena ti souveraineté nationale azoto agwena Brazzaville akiri na Brazzaville a signé beni accord de cesser des hostilités à Ganani entre deux parties ni à Antibalaka na Seleka. Façon à tenir, il faut la zone de Timbata beni fini premier ministre à Siloni le sara gouvernement Chilo. Voilà que Béati Kodro a choisi le premier ministre Chilo. A zoni sauce à Seleka à tirer à tenir à la yélo apet. Finalement à Seleka à yénier. Et son yéla sindade ibouedika, ilondoika, il s'attend à la souveraineté nationale. Est-ce que na cette IRC ani, il peut y bouti soniso? Qui sont ni sortis tenaiso à la yétil, gouenati, gouvernement, perso à la yé, mamat, kamouna, perso. Est-ce qu'il peut-il l'éteni na kodoti yapé? Est-ce qu'il peut-il douti à ira zoti poloso ni kwe, à ira menengeti kodro na erf yani, entra la ounda na seleka à la yé, ni mbrimbri, ni a passé. Il peut-il gwe, tikiri ndande yapé, il n'engasina, il n'engambe ni langasina, erf yama.
Mais ton ala keton en soi, si t'en alliant du gouvernement, soit beni kpalila ke gile, ki ti gana kodro ve?
Ka nyala seleka a jem brimbri soa gi teneti poste a zwa ki kuyana encore la kwe gi teneti poste teneti pouvoir ni ala na peuple la ke teni wa agi alala ti alala soni soa ike gona son amdwa la il faut iduti bunga litime nyala seleka a ye ala ye da siya gwena Brazzaville sa signé accord ti se sel feso ala ye da faso la matere nyala ti na bongi ala ye mais qu'à soi à la yélo apé marat kamou a yélo apé si zola la yéni hein binga que bétin tikodro le bunga litulonga si l'otena aza marat kamou disana le droit ni son main son iso eti taïguando là à la yéti sar encore nien son kota blocage là mbere premier ministre a démissionné depuis là wa a sa bientôt combien de temps pas de gouvernement nati eta nati transition son y petit bout. Quoi, si l'on doit, il l'est que, yes, il doit, il l'est que, si façon, il qu'il n'a vrai état constitutionnel à faire, son issue, c'est quoi, là?
Ake Fadel, Lidi Nzengo, Koumat Gere, Nambageti Poto.
Zé vieille tenue nandoti la voix de l'Amérique. Bangati matangati Assomption kota boati dans apati bongi Dieu de Nzapalainga asara tenue nandoti yeso alingbiti sarati kiri na siriri na Bay Africa. Na pekoni ko jogbenyo biati ketengoi Mohamed Kamoun amutene imala.
Tenetin zapaso ye teneniso ak pusu eti tene esara yo nyela elimiti sara yo ne ati kodroti enye taunda na eti tene yo tungaso e matere yo tungaso e pika patara yo tungaso e bungu yako yo mule geti tene mulinga kuna tambeti ya manambeti yo timu yoro nazo teneti yo ni ake mingi nila yunda nala sokwe kuna litia kama poronso ala sokwe tundi sara teneti tene yo e bungu tere zi pase tia itatie nga laso na yati matangaso e ba beni oko tia boa aga kota boa tade kusi soti tene kota boa aga tungo na liti eglise luara kusala tulo laso eba mufadina lo kota buko tinzapa tifa tene kwa tulo fango tene tinzapa ya tiko doso tene tisiri ya kota mingi adelo kwa tene tisiri tene timbimbili tene timango tere bungbingo oko na mwole nge tibe Afrika
aduti kozo benek bea Mahamat Kamoun lo faso tene so kota boa jo de nzapa la inga a tene so agbo beti lo mingi.
C'est Monseigneur Lounda, le tentant urgence pour draba passe mingi petit coup pepe. Il faut y go rapidement. So a dit tenenye, a interpellé mbi parce que na yata langosu il faut y za gouvernement na cesse. Donc ak mbeni rappel le mani bien. Ensuite, le certainti réconciliation nationale. Le interpellé y gouvernement. A kota azuti kodroso inale ak na yati messo ti tene attention. Il faut y commencer. Ça a été un petit tenant centrafricain à Gumbi, à Gana Pen, Cyril Nakodro, qui tenait à Ita Soussia Kabapasi. Nayatia, Andoussa, Iratina, Ledger, Nayatia, quand tu as déplacé, il faut la Kirna Inga Datala. Et les gars colossaux, ça a été un tenant zilégué, qui tenait à Bati, Naamati, Awara, Légué, Tena Sara Kwachala, Watiaka, Nala Guakako, Betala, qui tenait à Gokumba, Nala, Wara Savon, Na Ingo. Vraiment, Meso, à Mounambi, Légué, tenait. Bima kota tene mingi donc sosia bumbini tene sara kwa nina yetela ngosu.
Ifaso aike birisi kozo benek beati kete ngoi Mahamat Kamoun amu kwa na pekoti matanga ati ziango kwa nambaso bene kozo benek bea entre nzapa yeke a ziananu.
Zietene nandoti la voix de l'Amérique. Et on a tenu na bida koyakbele na tenanti so seleka keti linda nati gouvernement Mahamat Kamoun imalo.
Mahamat Kamoun est un bachar la seleka donc elle a linda wa linda pe bachar seleka déjà na yachi gouvernement bachar na yachi administration donc échangeant des lieux quoi peu.
Mais toujours parler là que moi la codro ben.
Parler en moi la codro parce que ah là ce canal parler nous na codona donc bon ah là là yachi tenu boutou. Donc, amena chanti nation d'une état, il faut qu'à la base du Pékoné, il y a ça, s'il y a des années, une seule en angoua.
Ake Fadé, Bida Koyagwele.
Nati kwa singa chichi laso imutene na RBC refio so inga lo mingi na irti diaspora iunda na lo tene na ndochi kwa chilo oti photographe, cameraman, reporter imalo.
Il a créé agence Tondier en Abongi effectivement Sireni diaspora professeur art, photo art reportage, mariage, art cérémonie et événementiel aussi. Et puis, il y a des conseils jusqu'à là. Et puis, la phase de l'équipation, mais il y a été à cours des grands, comment le dire. Il y a des fichiers, un blague, il y a quelqu'un qui est venu.
Mais inspiration, mon nom d'un
d'autre. Quand je suis venu à l'école, même moi, mais je suis lié photo. Et à chaque fois, quand je suis toujours venu à l'appareil photo. et même au lycée à Cameroun, parce qu'il y a les connards, donc à l'ingambia, chaque premier ça, je vais pour vous dire, voilà. Je suis en Colombie dans mon jour, après, j'ai gagné un mandat qu'on a quitté, et puis, il m'a dit, bon, ce mandat, pourquoi pas, ici, on a quitté le retour des fanaïs, il a tué son rapétain.
À projection, moi, ton vision, mon Andona, tu as vu que, en ce moment, sa situation, tu es en train de stable après.
Et mon singe la nage de ti mango iso kwe ke tu kona imbeti ti gunda kwa singa ti zia itene ya pakarandanga Audrey Mirabel na bangi atene le ke la kwe na kutangia ti manzoni kwa singa ti nambage lo tene zia sinzapa muna la ngangu ti sala kosa la so la kwe Roger Eric de Mbaya na mbage ti poto lo tene ti lo soutien na ala kwe.
Ala toko na i lakwe lakwe ambe titi gonda chala na ndoti kwa singa chie fadeke diko ni na radio.
Baba na mama ala londo isala kwa kupila son bendele chiko domo bukamu Santa Afrika moreko na jobara chiko doro chimo Uba na mo Santa Afrika isi banga mozo banga mo tomlo mon futu bale yo popo tempo pa pepe no mon kisise yo popo mozo ko pepe no iti banga mozo banga mo nomlo oklape Santa Africa olape mato doro ti mon tunga na Santa Africa sara kwa nangu si konoro ti mamani mon bafu bale ake pika nino nini mon bali kisise ake pika mozo nini sara kwa nangu si
Aleke makwa singa chala sola yemingi zite nandochi la voix de l'Amérique 101.7 FM Bangui ala tokana yimbe tikbani nandochi Facebook ti Félix et Passi Zimbro ou Pascaline Magali et pela tokana inga SMS ou ala BPI na 72 51 90 51 Singila mingi nazo so kwa pusu nduruchi makwa singati wa go singati ya ke Pascaline Magali
Gana Felix ye pasi sezembo
Akwa singati chindi mbiso kondanya we ikirchi watena chingungako
Zoswa leke kwa singani ya ke JLS George Leonard Sagno Nando Vassini Tia Wong